Икенче басы. Рут боазға расады. Наймедің ері яғыннан юқ еткен, Елмелек руынан боаз атлы бек белгілі бай адемі бар еді. Муаушы Рут Наймеге, «Мен даңғылға барайым, ем кімнен разылық тапсам, соның ызыннан қалған масақларды ейіп алармын», деді. «Бар, қызым», деді оған Айме. Рут барды, ем даңғылда орақшылардың артынан қалған масақ ейіп баслады. Ем даңғылдың сол кесегі Елмелек руынан Боаздықы болып шықты. Сол уақытларда Боаз Бетлехемнен келді. Орақшыларға, «Раби сізімен болсын», деді. Олар да оға, «Раби саға да разы болсын», деділер. Боаз орақшыларға көз құлақ болар үшін салған құлықшысынан, «Бояз қысқаяқлы кімдікі екен?» деп сұрады. Ол яуапқа, «Бояз хатын, Наймемен бірге Муау еріннен келген Муаушы. Ол, мен күлтілер арасындағын орушылардың артынан шөплеп алайым, ияйым деп ертеңліктен ендіге дейім даңылда ісіліп тұрады. Қостың ішінде бек астын шаяды», деді. Боаз Рутқа, «Тыңла мені, қызым, басқа даңылға имаға барма, еммыннан көшпе. Абу ерде менім тәуке қызларымман тұр. Көзіңнің алдында сослар оратаған даңыл тұрсын. Қызлардың ызыннан бар. Енді мен адемлеріме саға тимесінлер деп бұйырдым. Егер су ішпеге сүйсең, құлықшыларым суды алатаған шөлмеклерден барып ішерсің», деді. Рут басын төмен салды, ерге дейім иілді, ем оға, «Мен келетен адем болсам да, мені неге юыттың? Сеннен не затпан сосындай разылықты таптым», деді. Боаз оға яуап беріп, «Сенің ерің өлгеннен соң, маға қайнанаңа еткен затларыңды, ата анаңды, өз еліңді қалдырғаныңды, сен түнеуінде, оннан алдында білмеген халыққа келгеніңді барысын айттылар. Еткен ісің үшін Раби саға қайтарар, ем оның қанаты астында яныңа тынышлық табар үшін үмітленіп келгеніңге Исраил Алласы саға толы сауға берер», деді. «Мен ар заманда сеннен разылық табайым, ем. Сен мені рахатландырдың, ем, құлларыңның еш біреуінің басы болмасамда құлыңға айтқан сөзлерің мен жүрегімді юбанттың», деп яуаплады бұл сөзлерге Рут. «Ас ішкен уақытта, мұнда кел, өтпекті юзім суына малып аша», деді оға Боаз. Рут орушылардың қасына келіп отырды. Боаз қуырылған арпады ұзатты. Рут ашап тойды, ем оннан тағы да қалды. Соң масақ ияйым деп тұрды. Боаз өз құлықшыларына, «Күлтелер арасында түсіп қалған масақларды да есін, ем оны тұншызландырмаңыз. Күлтелерден де масақ шығарып қалдырыңыз. Ол ия барсын, оны тыймаңыз», деді. Сөйтіп, ол даңғылда кешке дейін ейіп жүрді. Иған асылығын бастырып тазалады, бәрісінен бір эфа қадыр арпа шықты. Оны алды да шахарға қайтты. Ем иғанын қайнанасына көрсетті. Рут өзі тойып ашағаннан соң қалғанын да қайнанасына ұзатты. «Буын қайда іследің? Ем қайсы ерден ейдің? Сені юытқанға Алла разы болсын», деді қайнанасы Рутқа. Рут оға кімнің ерінде ісілегенін білдірді. «Ем сол мен буын ісілеген даңылдың иесінің аты Боаз», деді. Сонда Найме келініне, «Тірілерді де, өлгенлерді де, игілігінен айырмағаны үшін Рабиден ол рәгімлік алған. «Бу адем бізге юық етеді, ол бізім қардашларымыздан», деді. «Муаушы Рут, ол маға да, тағы да, менің құлықшыларым оруды, құтарғанларына дейім оларма бірге тұр», деген, деп білдірді қайнанасына. «Найме келіні Рутқа, оның тәуке қызларыма бірге жүрегің игі қызым, басқа даңылда басыңа бәле келмей болаяқ», деді. Сөйтіп, Рут арпаман бидайды ору құтылғанға дейім, Буаздың тәуке қызларыман бірге тұрды, ем қайнанасында яшады.